У ефіры радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушлякоў, добры вечар. У Менску прайшлі акцыі, прымеркаваныя да ўсесветнага дня супраць смяротнага пакарання. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ, моладзь БНФ, стаў 22-гадовы Андрей Крэчка. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Турэччына і Арменія сёння маюць зрабіць гістарычны крок для нармалізацыі адносін паміж краінамі. Цырымонія падпісання двухбаковых пратаколаў запланаваная ў Цюрыху на 18 гадзін па менскім часе. У ёй прымаюць удзел міністры замежных спраў Арменіі ды Турэччыны Эдуард Налбадзян і Ахмед Давутаглу. На цырымонію прыбылі таксама дзяржаўны сакратар ЗША, міністр замежных спраў Расіі і Францыі, кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу. Падпісаныя пратаколы павінны ратыфікаваць парламенты дзвюх краін. Доўгатэрміновыя непаразуменні паміж Арменіяй і Турэччынай звязаныя з забойствам больш за мільён армян у часы Асманскай імперыі, якое Ерэван называе генацыдам. Анкара адхіляе такое вызначэнне. Адзін з пратаколаў, падпісаных сёння, ініцыюе стварэнне супольнай камісіі ў справе даследавання падзей 1915 году. Азербайджанскі прэзідэнт Ільхам Аліев заявіў, што ягоныя ўчарашнія перамовы з прэзідэнтам Арменіі Сархсянам вакол праблемы Нагорнага Карабаху не прынеслі ніякага прагрэсу. Перамовы адбыліся ўчора падчас саміту СНД ў Кішынэве. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, якое рэфармуе кіроўныя органы еўрапейскага звязу. Спадар Качынскі заявіў у часе цырымоніі, што еўразвяз, як надзвычай паспяховы эксперымент, павінен быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца, у прыватнасці Украіны, Грузіі ды іншых. Адзінаю з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала лісабонскага пагаднення, застаецца Чэхія. Каля 3000 чалавек пратэставалі сёння ў Санкт-Петербурзе супраць плянаў «Газпрому» паўбудаваць у горадзе вялікі хмарачос. Іранскае агенцтва ІРНА паведаміла, што тры чалавека, арыштаваныя за ўдзел у пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў, засуджаныя да смяротнага пакарання. У Ісламабадзе адбыўся ўзброены напад на сядзібу штабу пакістанскай арміі. У перастрэлцы загінулі 4 баевіка, 6 салдат і 1 цывільны грамадзянін. Баевікі належалі да груповак блізкіх да Аль-Каіды. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У еўрапейскім звязі існуе шэраг краінаў, якія лічаць, што санкцыі ў адносінах да Александра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдрунюс Ажубаліс падчас выступу ў Менску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, «Еўразвяз у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся». Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікавіўся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што станальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Стимулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитета замежных справ парламенту Литвы нават назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких вопросов. первых шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус в правовом статусе, регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну вот это такие вот вещи, которые, ну я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удельников конференции с белорусского боку цікавило, чому Евразвяз дає Беларуси у рамках программы «Усходнее партнерство» только 20 миллионов евро, значно меньше, чем 5 іншим краинам с этой программы. Тлумачення дал посол по особых доручениях Министерства замежных справ Литвы Ауримас Таурантас.
Эти 20 миллионов, они были предусмотрены до создания новой структуры «Восточное партнерство». И это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, она, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы Евразвяз плануя выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы видим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замежу. Вот бачим, приезжает министр замежных справ Италии с одним месседжем, посланием. Сегодня выступает керник международной комиссии Литовской сейма, его иншил. Тому это очень важно, как были почуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет агульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз користаются тем, что нема агульной стратегии, плана деяния в Украинах и Европейской связи и внутри оппозиции. И вот отсутность этого приводит до того, что улад балансует, вибрирує і вирішає свої питання.
Старшиня Національного комітету об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатоль Лябецька. У Мінську сьогодні пройшла міжнародна науково-практична конференція «Евразвяз Білорусь. Контури партнерства».
Сьогодні на Білсаті. А 21.15 – історія під знаком погоні, яка розповіде про білорусів, що удільничали у гусіцьких війнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». 10 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Алег Рузделовіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праабаронца Валентын Стэфановіч, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несуцяшальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, ў нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць все магчымае, каб все ж таки гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание узнікло, и потом я это перевел на агульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Поводле правоабаронцы Ирины Тоўстік, у Беларусі паступова павялічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары, такіх зараз да 40%, хаця на рэферэндуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска праабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа праабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строгого режима. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функция – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Что было смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются с человеческой жизнью?
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, вот эти насильники все.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Но это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь. Нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрэй Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрэй Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе, ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбай не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сёння ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, так званую еўрапейскую канстытуцыю, якая сярод іншага ў значнай ступені рэфармуе кіроўчыя органы еўрапейскага звязу. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Шановні панство, прэзідэнт Рэспубліцы Польскай.
У церемонии, якая отбылась у президентском палаце, взяли удел премьер-министр, спикеры Сейму до Сенату Польши, керовник Еврокомиссии Жозе Барозу, Европарламенту Ежи Бузек, а так само Фредерик Ренфельд, премьер-министр Швеции, якая старшиней теперь у Еврозвязи.
Уния, яко... Незвикле удане, спаняв.
Європейський зв'язок, надзвичай поспіховий експеримент, який практично не має аналога у історії, повинен бути відкритий так само для інших країнів, які хочуть до його долучитися, особливо для тих, що знаходяться у нашій цивілізаційній просторі. Говорка не тільки про балканські держави, але й про Україну, Грузію, а з часом, махчима, і інші країни.
То Грузія в прийшлості, бить може, так же інне панство.
Заявив перед підписанням документу президент Лех Качинський.
Гимн Речеполітей Польської.
Пагадненне прадугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання ў развязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту.
Гэта азначае вялікшы ўплыў людзей.
Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусельскай бюракратыі.
Адміністрацыі, бюракратыі брусельскай.
Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзінаю з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы... В конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, и он премию миру Бараку Обаму отдал, и правильно зарабил. На конт Ирана каждая країна говорит, что он Иран атомную бомбу робит. Об этом Иран веда, молчить, але добра беда. Иран веда, что країни радиостанции кажут пустое. Про некие санкции. Иран ведает, когда штаты санкции начнут, и они до финиса обовязково доведут. Тогда кажи прямо, Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич, Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Грамадскія слуханні аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбыліся напярэдадні ў Востраўцы паводле сцэнару ўладаў. Пры гэтым час ад часу з трыбуны ўсё ж гучалі галасы, што атамная электрастанцыя небяспечная і не патрэбная Беларусі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Учора наши слухачи змогли доведаться, у якой атмосферы отбывались слуханні под контролем АМАПа и подстриженных под канатку волонтеров. Сегодня я пропоную вытримки некоторых выступлений. От початку было видать, что сценар добра подрихтованы. Першими выступали представники министерства и навуковцы. Наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк доводил, что альтернативные крыницы отримания энергии в Беларуси неэффективные, дорогие, что шлях побудова ЭС – это самый короткий и эффективный для отримания танной энергии. Особливо господар Михадзюк зважал на сусветный опыт, який нібито свідчить об ефективному розвитті регіонів і мінімальних екологічних наступствах.
Изучая опыт Франции и других стран, нас информировали, что там, в этих передовых странах, сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов, для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эффективным был выступ представника Росатомэнерго Александра Глухова, который констатовал, что ядерная установка в Островце самая обеспеченная в свете, которую можно користать на протягу 50-60 годов. Позднее его выступ скритиковал некто Георгий Лепин, человек пенсийного века, профессор, сотрудник Академии наук Беларуси. И он сгадал, что сусветная практика свечит, подобные реакторы вельми дорогие и служат не более за 20 годов. В процессах профессор потлумачил, что кошты на энергию АЭС довольно дорогие.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они, на самом речь, нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зале. Вот до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня, гордо и смело, АЭС Белоруссии, конечно же, быть.
Особливо критично и конкретизовано выступил жыхар Варнянов, был наставник географии сябра Объединенной Громадянской партии Миколай Уласевич. И он наупрост назвал агитацию правовладных выступовцев хлуснёй. Ему отключали микрофон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в авосе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а Левый, ее приток река Газянка, признанная ося самой чистой и богатейшей по биологическому и видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюдя отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраць будовництва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, який нібыта хотелся народно скритиковать проект самой надійної станції перед кінотеатром забрали у пасторунок і осудили на 7 суток, нібито за лаянку побач з республіканськими громадськими слуханнями. Ось що сказала нашому радіо після закінчення мероприємства еколог з городні Ніна Полуцька.
Це не були общественные слушания, це була повна профанація. І не просто профанація, це була цинічно організована профанація. Вся ця акція відторження, неприйняття людей, мислящих іначе, вона дуже добре була спланована, підготовлена. Готовлено. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с городни Нины Полуцкой, а репортаж о Островце подрихтовал наш корреспондент Михаил Корневич. Министерство экономики Беларуси собирается скасовать обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Специальная постанова номер 141 уводит в деяние 28 кастрычника. Ти приведет это до росту цен в Украине. Про это у экономичном огляде тыдня, який подрихтовал Игорь Корней.
Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин лічить, что кошты поэтапно треба поднять на 20-30%. И он спаслался на негативный досвід. Коли сёлета выключили химчистку с пералику социально значных, то тарифы на ее послуги подскочили на 50%. У Минэкономики поведомили, что отповедные комментарии будут только после опубликования постановы. Старшиня Союза предпринимальников имя Куняуского Георгий Бадей на питание «Ти чекать усё ж подвышение ценов» отказал.
Пытайтесь у Министерства экономики. Никто из предпринимальников не собирается поднимать цены. Предпринимальники будут добро реагировать.
Згодно с постановой, вырашено отпустить гандлевые надбавки практически на все виды продукции, апроч полсотни социально значных товаров. Под вызволение подпадая и импорт. 30-процентное обмежевание предугледжваецца на товары, якія ідуць для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Паводле эканаміста Леоніда Злотнікава, у краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту цэнаў.
Той выпадак,
калі затаварыліш прадпрыемствы, амаль што і няма такіх тавараў, за которыми ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі.
На гэтым тле працягваецца кампанія на выдаленне з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантралюючых арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. З гандлю здымаюцца прадукты, на упакоўцы якіх недастаткова інфармацыі пра якасць харчоў альбо вышыня шрыфту меншая за 2 мм. Акцыянернае таварыства «Амега» у Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка». Але, як тлумачыць намеснік дырэктара гандлёвага дому «Амега» Алексей Казлоўскі, з'явіліся праблемы. Апошнія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которая сегодня требуется по стандартам, в нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре.
Праз неадпаведнасць беларускай упакоўкі перадусім терпяць крамы. Санстанцыя спаганяе з іх, і таваразнаўцам даводзіцца весці ліставанне з вытворцамі. Таму, гаворачы пра жаданне прадаваць сваё, спадар Казлоўскі мае на ўвазе беларускіх вытворцаў, а зусім не сетку крамаў «Амега», дзе прадаецца шмат папулярнага імпартнага тавару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там «Данисима» или «Активе», которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что так хорошо помогает здоровью.
Вынікі праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Гарадзеншчыне сведчаць. Найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В асноўным расійскі тавар. Полностью всё, сядзяць з лінейкамі, всё замеряюць. Сколько лет торгавалі сокамі мая сям'я, всё было замечательно. Сейчас он называецца з продажы.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мары Рукіна патлумачыла. Тотальныя праверкі адбываюцца на загад міністра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку Николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50 должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Менску днямі адбылася нарада супрацоўнікаў рэгіянальных цэнтраў стандартызацыі. На яе запрасілі прадстаўнікоў буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавары з замежжа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылапках вы не увидите прамышленных тавараў расійскіх, я сам свідзетель таму. І вот, очевидно, дайшло дело до прадуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с беларускай стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка ў Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Росіі і Беларусі. Уладзімір Путін, прымаючы Сергія Сідорска, адзначыў, гэтая сустрэча толькі нагода для абмену інфармацыяй пра тое, як развіваюцца кантакты ў сферы эканомікі. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі ўмовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжает пользоваться самымі льготнымі в СНГ, да і в мире, без всякого преувеличения, льготнымі цэнамі на энергоносители. Это касается і газа. Самые дешевые тарифы, самые дешевые цены на газ – это в Беларуси. По нефти пониженные пошлины, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товаразворот с Россией у наступные 3 месяцы, покольки этот показник за 8 месяцев 2009 года упал до узровню 2005-го. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблваканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайте молочного комбината нават разместили развітальное слово до Грабовского, пожадавши ему новой годной працы. За бойкот у России мясной продукции потерпел Слонимский мясокомбинат. Менск обвинуватил тамтейшего директора Вячеслава Наруту. Сярод причина узвольнения называли невыконание пляну, а так само присутность антибиотиков у продукции. Але за директора уступился коллектив предприемства. Были собраны подписи за то, каб не карать директора. Гэта бадай один и приклад, калі коллективу удалось отстоять своего керовника. Вячеслав Нарута знов працуе директором акционерного товариства «Слонимский мясокомбинат». У Беларуси в час экономичного кризиса замененные больше, как 150 керовников разных узровнев. У приватности только у концерне «Беллесбумпрам» сёлета своих креслов позбавились директоры предприемств «Речица Древ», «Гомель Шпалеры», «Добрускай паперовой фабрики», «Герой працы». До дисциплинарной отказности притягнуты керовники «МАЗа», «Менского моторного завода», «Белаза», «Амкадора».
Экономичный огляд тыдня подрыхтовал Игорь Корней. Говорить Радио Свобода у Менску 18:30. При микрофоне Валер Калиновский. Выпуск новинов починаем поведомлениями из Беларуси. 10 кастрычника означается усясветный день супрать смиротного покарання. У центре Менску правооборонцы раздавали именакам улетки супрать смиротного покарання, а у Менском офисе ПН-центру ушановали пераможцев творчего конкурсу на эту тему. Старшинем молодевой организации партии БНФ «Молодь БНФ» стал 22-годовый Андрей Кречка. Он был обран на эту посаду на 4-м съезде организации. У Менску прошла международная науково-практичная конференция «Евразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Организаторы мероприемства – Национальный комитет Объединенных демократичных сил Беларуси и аналитичный центр «Стратегия». Союз юридичных особов Республиканская конфедерация предпринимательства звернулся в администрацию президента с просьбой не допустить подвышения ставки податку на додатную вартость у 2010 году. Подвышение ставки ПДВ с 18 до 20% предугледжено проектом бюджету Беларуси на наступный год. Сегодня Беларусь покидают опошние российские удельники в учениях «Захад-2009». Усяго уделу в учениях на территории Беларуси узяли в вересні каля 6 тысяч войсковцев российской армии. Футбольная сборная Беларуси в матче квалификационного турниру до чемпионата света 2010 года примая сегодня у Берасти команду Казахстану. Обедве сборные стратили шансы трапить у финальную частку чемпионату. На 30-ю хвилину матчу лик у матче складал 1-0 на користь Беларуси. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины и опошние международные поведомления. Туреччина и Армения сегодня мают зарабить исторический крок для нормализации отношений помеж краинами. Церемония подписания двухбоковых протоколов началась у Тюриху. В ней принимают удел министры замежных справ Армении и Туреччины. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его вчерашние перемовы с президентом Армении вокруг проблемы Нагорного Карабаха не принесли никакого прогресса. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, которое реформует керовные органы Европейского Звязу. Президент России Медведев заявил, что Нобелевская премия миру, которую отримал президент США Обама, посприяет поляпшению относин помеж Москвой и Вашингтоном. У Исламабаде отбылся сбройный напад на сядибу штабу пакистанской армии. Вы слухали новины. Наступный выпуск новинов прогучить про полгодины.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Выдавецкая серия «Книгарня наша Нива» пополнилась книгой прозы письменника и журналиста нашего коллеги из городни Сергея Островцова «Коты» Йозефа Ратцингера. Книга сталася ностальгичным успомином про несправдженные надеи автора, який недавно отзначил свой полвековый юбилей. У пятикнижи «Свободы» поэт и литературознавца Анатолий Ващенко вызначить 5 самых эротичных сцен у белорусской литературы. А у нашей В целой рубрице «Автор и твор» мы встретимся с поэтом и эссеистом Василием Зуенко. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з Горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты Йозефа Ратцінгера». Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася настальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў нашу Ніву, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Не месці папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II. Праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася ў нашым горадзе. І для мяне было важна, што мне быў кот сеансці, Базыль. І калі я пісаў, якраз было пра халодна, он заўсёды быў у мяне на калінках. І калі менавіта мы гэтае апавяданне пісалі, і гэта адлюстравана там. Рацынгер таксама любіць катоў. Такі факт, калі яго выбралі папам, мяне здзівіла, што манашці забаранілі яму браць ягоных двух катоў в папскі апартаменты.
Такім чынам мы высветлілі, што яднае аўтара і цяперашняга папу рымскага. Кніжка мае падзагаловак «Апавяданні, эсэ, зацімкі, рэпартажы з Горадні». Спадар Сергій, вас натхняе ваше месца, дзе вы жывяце, і вы пішаце пра гэта, ці нешта іншае ўсё-такі вы мелі на ўвазе, калі пісалі рэпартажы з Горадні?
У Горадні я жыву палову жыцця, 25 гадоў, от, восенню 1984-го, назва такая вельмі раманная, зорвала. Я прыехаў, і з самого пачатку мне хацелася засвоіць гэты горад у прозе, таму што я бачыў, што, па сутнасці, мала вельмі прысутнічае сам горад у прозе. Калі жыў Васіль Быков, то яго ўсё, што цікавіла, вайна, чалавек на вайне. І мне як бы не хапала таго, што я не магу пачытаць. Я зазіраў да Ажэшкі, на жаль, практычна нічога няма, у горадні не пазнаеш. Толькі што прыїжджаў Караткевіч, калісьці натхняцца наш горад, але ён выводзіў пад іншай назвай, Кладна, дапустім. Паэты ёсць, паэты пішуць, а празаікаў рэальна пасля смерці Карпюка няма. Гэта не была задача такая, это просто была як бы мая мара такая.
Не гледзячы на шырокую палітру жанраў, прадстаўленых у гэтай кніжцы, апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, атрымалася цельная кніжка, якую ў пэўным сэнсе можна назваць раманам пра Горадню.
Я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі кніжка, вот маленькая цаглінка вот, в нейкую такую сцяну літаратурную горада, вот, новую. І эту цаглінку вот, я зрабіў. Тое, што тут пазначаны розныя жанры, ну я і пісаў у розных жанрах, таму што я жыў у горадзе, і я хадзіў, атрымліваў нейкія ўражанні, я сачыў за зменамі ў гэтым горадзе. І часам гэта ўвасаблялася ў апавяданні, часам атрымлівалася эсэ, зацімкі. І мяне заўсёды цікавілі пісьменнікі-журналісты замежныя, дапустым, італьянскі журналіст Діна Буцаті, вядомы пісьменнік. Ён працаваў, канешне, не ў савецкай газеце, а ў «Кар'єра дэля сэра» і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу Ніву апавяданне, я пазначаў жанр як газетнае апавяданне. Мне прываблівае ўвогуле рэдакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая рэдакцыя была ў Горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысьці каву выпіць, і я хадзіў сярод камініц, сярод касцёлаў. І, ну, па сутнасці, мяне натхнялі.
Але гэтая кніжка яшчэ, здаецца, ваш раман не толькі з Горадні, але яшчэ і раман з газеты. Гэтай наша Ніва.
Я так падсумаваў, атрымаў, што сапраўды за гэты час у мяне было некалькі раманаў з газетамі. Раман з газетай «Пагоня», раман з газетай «Свабода», раман з газетай «Наша Ніва» таксама. І гэтыя тэксты, якія дасылаў, якія друкаваліся «Наша Ніве», таксама это гарадзенская частка гісторыі «Наша Нівы», так, сучаснай гісторыі.
Кніжка выйшла ў юбілейны для вас год. Ёсць адчуванне нейкае часу, паўвеку? Розняцца пачуцці, творчы напал у 25 гадоў і ў 50? І што вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна. Ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не спраўдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішу ў гэтых зацімках. Новы пачуць, незалежнасць, бел чырвона-белы сцяг, новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет. Ні «Пагоні», якую я спачатку рэдагаваў, ні «Свабоды», якой працаваў арыгінальным карэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша не існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэтыя тэксты з нашай Нівы, як нейкі настальгічны такі нейкі крок з майго боку зроблены. Ну што 25 гадоў можна сказаць? Я папросту рады, што не зважаючы на тое, што яны жывуць магчыма не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншыя магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскі маленькие города, читать больше, тем более на замежных мовах. У них совсем иные возможности, и жизнь, по сути, иная. Наши письменники ранее амаль нигде не бывали, они амаль ничего не бачили, они не были в Риме, там, в Ватикане, они не бачили, скажем так, котов Йозефа Ратцингера, ну, тогда были, допустим, иные кардиналы там, и папа был иный. Они не бывали в той же Каталонии, в Греции, в Венеции. Наши письменники тогда этого не бачили, не могли адлюстровать этот свой досвид, и я этого досвида не бачил в литературе, потому что его не было, и мне вельми этого не хапало. Тому я рады за молодых, треба сподеваться, что яны не только будут ездить по Европе, допустим, но все, кстати, и в особенности в литературе в белорусской, и просунуть ее наперед, и сделать ее больше цікавой, больше разностайной. Ну, не просто такой вот белорусской советской литературы, какой она была ранее.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сённяшні наш эксперт, малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем храналагічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзін свіс прыроды у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанні полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымае ў напружанні ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой «Шлюбнай ночы» ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт у беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцы, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ. Ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжныя 60-е і Шамякіну ў больш суворыя 70-е даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачныя мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваю сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў у яе сперша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую, таємною прагу, що дремлє в сутареннях свідомості кожної жінчини і може так ніколи і не вирватися з в'язниці, прагу цалком до апошньої частинки трапить у обладу мужчинської сили, а чуть гвалт над собою перетвориться в одаліску, в рабиню.
Хто ж завершає ваш рейтинг? Мабуть, хтось із молодіших літераторів?
А ось і ні. Серед бруду і брутулу, що пропоновували увазі читача некоторі автори тягом апошнього часу, вартої сцени мені не потрапилося. Закриває наш рейтинг оповість сталого по узрості, але вічно молодого письменника. Бо так описувати переживання здольне тільки чоловік, який не розвучився глядіти на світ захопленими очима подлітка. Юрий Станкевич, оповість «Портрет випускника на фоні Адліги». У описанні близькості випускника школи його молодої наставниці по літературі наадворот, адрозна попереднього автора, протьма натуралізму. Може, ад гэтага крыху і потихає порнографією, але про той меркувати читачу. Цитата. Поліна Миколаївна худкими рухами стягнула себе панчохи і трусики, розшпилила йому ремінь на джинсах і потягнула замок маланки. Потім откинулася на столе спиною назад, а випираючись локтями. Дальнейшие подробязности читайте о повести Юры Станкевича.
Со своим приватным книжным рейтингом нас познакомил Анатолий Ивашенко. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» встретимся с поэтом да эссеистом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуенком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Десятого кастрычніка адзначаецца ўсесветны дзень супрацьмяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супрацьмяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвертым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Василь Зуёнак – один из самых отметных сучасных белорусских поэтов. За книгу поэму под назвой «Молчанне травы» у свой час он стал лауреатом Державной премии Беларуси. Тем больше нечаканкой для ягоных прихильников сталася книга ягоных эссе и фенологичных замалевок «Поміж небом и землею», якая недавно побачила свет у выдавецтве «Белорусская наука». С поэтом, який выступил у амплюа прозаика, мы споткаліся у нашей менской студии. Спадар Василь, у своих эссе вы доследуете пэўны твор, можно сказать, на молекулярном узроўні. Вы его раскладаете на склады, на фонемы, а ці не ёсць гэта правяранне гармонии алгебрай?
Тут вельми такі подыход, ну, як бы комплексны, калі так гучно говорить, складаный. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты вер, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Ёнак і Владзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкі вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарая там Шекспіра, то Гёта на это адказаў: я падыходжу да матэрыялу, якую дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў, на вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте, і гэта закон мой аўтарскі тут ужо дзейнічае, таму што калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор, і там яна сваю ролю адыгрывае, але рэдкія рыфмы яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя, важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўкленілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляя ў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не, як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён, я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць з боку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё, і таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды, часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны, быццам бы, мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння спадар Васіль можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не відно, калі пачынаеш сябе недзе набліжаць да прыроды.
Дзякую за гутарку. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць Васіль Зуёнак, як не паэт, а празаік і эсэіст, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі «Паміж небам і зямлёю». А зараз па даўняй нашай завядзёнцы прагучаць новыя, ўжо празаічныя творы Васіля Зуёнка ў выкананні аўтара.
Жыве. Ля чыгуначнага прыпынку «Зялёная» на шапіку, які даўно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч: «Жыве Беларусь!» Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоце, са старых дошак дылёвак, праўда, нанава адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна: «Жыве Беларусь!» І руская. Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам, і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы такія далёкія і адрозныя. Аднак жа у нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на рысінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў поле. Их не мая сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны, няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких, на два графічныя значкі, словах прамоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поля, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтый, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць, адно можна сцвярджаць з пэўнасцю. Шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну. Шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Ды тут мушка раптам прысела на стол, выцягнула пярэднія лапкі, быццам чалавек рукі, каб паціснуць руку працягнутую для прывітання, ці мыцца збіраючыся. Потым зноў жа быццам чалавек ад задавальнення рукі, хуценька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку і зноў жа зусім па-чалавечы пачала праціраць тварак. Гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна, засталася задаволеная і взялася за тую ж працэдуру толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку і даткліва абедзвюма праводзіць па крылцах, быццам змахвае, не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць яе, як пляскаць той газецінай? Ляці сабе, мушка, ляці.
Васіль Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.